Iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiinayat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat itagagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasao ti Diyos nga intay dinggen. Dito'y programa nga napauluan, Bagnos iti Biag.
May isang nga bendisyonan kung nagasat ngal daw kada kayo amin kagabsat kung nagayem ngagdengdengag iti dito nga programa. At dito manin ngagdaydayaw kini Apo Diyos babanti panagadal tayo digit isa sa una. Ngamang tagkuma kada tayo iti panakababangar kadigitirik na tayo kung puspuso tayo. Kastamat ngamang tagkada tayo iti nabilbilag nga pamati relasyon kini Apo Diyos. Dito yung kumangal daw kagabsat kung nagayem ko kat makaadal tayo may papan iti sa uni Apo Diyos iti libro ti paltiing. Kung kitaan tayo kakabsat, iti introduction na daytoy, iti daytoy libro ti paltiing. Kat itultuloy nga dalan tayo kakabsat, kasi tinirugyan tayo, iti napalabas ngal daw. At tuyo manan ti kabsat, kin gayim yo, Pastor Jun Galancial. At atin nang manakasgas daaw, kun may salanga lang nga iti libro ti paltiing, kitaan tayo daytoy kakabsat. Umuna, isulang iti libro nga may panggap ti propiseya, iti tima nang intay masarakan sa jibaro nga tulag. Sa jidan nga tulag, kat addaan ti sanga pulo kat pito a libro, may panggap ti propiseya. Kuntilang libro ti palting ti libro nga may panggap ti propiseya a masarakan sa jibaro at tulag. Iti may kadwa, ni Juan nga iso tinangisulat iti deto a libro, kat kinita na manipod iti punganay. Asan nga inaramid dagiti daduma nga nagsulat ni santuan nga surat? Inaramid ni Juan daytoy iti ebanghelyo na, idi nga nilukatan na daytoy baban iti kinunana. Idi punganay, addan ti sao, kat ti sao kadwa ti Diyos, kat ti sao Diyos. Masarakan dito yung kinunana kagabsat iti libro ti Juan, umuna nga kapitulo, umuna nga bersikulo. Kalpasan na, kat napanisuna iti panawun iti panang paraswa. Kinunana sa iti libro ti Juan, umuna nga kapitulo, umuna nga bersikulo. Umuna nga kapitulo, may katlo nga bersikulo. Pinaraswa ti Diyos digiti su amin, babaon kinkwana. Kat awan tinaparaswa, no saan agapu kinkwana. Kalpasan na kat idinsurat ni Juan iti libro ti paltiing, kat kinita na ti masangwanan a panawun. Kan ti agnanayon a pagaryan ni Apo Jesucristo a mannubot, kan manangisalakan tayo. Iti may katlo kagabsat, at dati na ikarian ay singsingayan a bendisyon para kadigiti mangbasa iti detoy. Kinunana ti palting umunang apitulo, may katlo nga bersikulo, nagasat ti mangbasa iti detoy alibro. Nagasat mo't digiti dungag, kadigitoy na ipadto aminsay, kan mangtungpal iti na ilanad iti detoy alibro. Asidigan ti tiyempo ang mapasamak digitoy. Digitoy kat nabindisyonan, akari. Kinkastamot nga dati na ipaay nga balaag iti maudi nga pasit dito yung libro, nga para ka digiti mang sukat iti nilaon na dito yung libro. Kuna ti paltiing may kadwapulo kat duwa nga kapitulo, may kasangapulo kat walo aging ganat ni may kasangapulo kat siyang mabirsikulo. Siyak ni Juan, balaagak ti si asino man nga makangag ka digiti padtuan na isurat iti dito yung libro. No damang nayon ka digitoy, inayon tumit iti Diyos, tidusa na ka digiti didigraan na isurat iti detoy. Kat no adda mangikat iti anyaman kadigiti padtoan ay surat iti daytoy. Ikatantumat ti Diyos ti kalintigan na amairanod iti kayo ti biyag. Ikatantupay ti Diyos ti kalintigan na amairaman iti nasanto na syudad. Kas na ilanad iti daytoy a libro. Dayta nga balaag kakabsat kat umdasal nga mang pasardeng kadigiti tattao. Nga mga ramid tinadawil apan ang ipatarus daytoy a libro. Kandang ganda ti minsay nga ibagbagana. Narigat nga ibaga tayo, dagiti amin nga kayat tayo, nga may baga, may panggap ti libro ti palting. Gaputam amirisan dagiti adu at tao ita, nga nadanon tayon iti nakaruunay nga krisis iti panahon tayo. Isungarod nga ti panangibaga iti banag nga may kaniwas iti pudno nga minsay iti libro ti palting, kat kasla panangyawawan kadagiti tattao daytoy. Ngamdagsanggasat kakabsat, dagiti kalalatakan nga manursuro tayo ita, may panggap ti propiseya, kat nayawawan dan iti pamatida. Isungarod nga mangipay daytoy iti dakkel nga parikot, kun marikna tayon to iti sopapak na daytoy. Iti may kapat nga makita tayo iti daytoy libro ti palting. San nga silyado daytoy a libro? Naibagan kin Daniel nga siluan na ti libro, agingga ti panagibos iti panawin. Kuna na ti libro ti Daniel, may kasangapulo kat duwa nga kapitulo, may kasyam nga bersikulo, kinuna na. Daniel, ingkan, tamasapol nga mailimod digito'y abalikas, kat sanda nga may pakamu agingga iti panungpalan. Ngam kayo na ni Apostol Juan sa Jipalting, may kadwapulo kat duwa nga kapitulo, may kasangapulo nga bersikulo. At daak ti panakabalin ti Espiritu, kat impanak ti anghel iti rabaw, ti kangangatuan abantay. Impakita na kanyak ti Jerusalem, tinasantuan na syudad, abumababa manipod langit, ngaggapo ti Diyos. Ti panangibaga akiro-kiro ti libro ti palting, kat imposible nga mamuan ti muna, kat itigibos na, kat san nga mawatan da ito libro, kat sopyatan na daytoy. San nga nasiluan da ito libro, ti kinapudno na, kat mabalin na da ito ingatan iti libro, ti kaornusan nga libro tinasantuan nga surat. Iti may kalima nga mamuan tayo kakabsat kinlagayim ko, da ito ikat agsasaruno aparmata, nga naipasidumaag babanti simbolo, nga danti kinapudno na. Iti sumat lang nga panakipataros da ito'y, kat isuti kinanayon, nga patyun, malaksid no nalawag, nga imbaga ni Juan asaan. Iti may kanayom kagabsat, ti libro ti paltiing, kat pagpupunipunan ti propiseya, amasarakan ti intiro anasanto na surad. San nga nirugyan ti libro ti paltiing, iti uray niyaman abanag. No dikat ingibos na, tinarugyan a propiseya, nga masarakan ti daddu mga pasit iti nasanto nga surad. Isungarod kakabsat, nga nang runa launay, nga dantayo ti husto nga panakaawat iti dito a libro, tapno ti kasta, kat mamuan tayo no sa dino tinagtaudan ti propiseya, ngayon tayo masalaw iti libro ti paltiing. Isu da ito iti gapuna, no ape nga nang runang ammo tayo ti intiro nga nasantuan nga surat, tapno mawatan tayo ang nalaing digit iti propiseya sa di libro ti paltiing. Nabilang nga danti nalablabes, ngam limagasot apaspasamak sa jedan nga tulag, iti masarakan ti libro ti paltiing. At ati upat agasot, kunupat nga bersikulos na, kandwagasot pitupulo kat walo iti masarakan sa jaydaan nga tulag. Ti sabali nga pagsasao, kat nalablabes ngam kagudwa iti deto a libro, kat nakadepende ti panakaawat mo iti daan nga tulag. Gapo ti deto ay kat kasapulan nga rod nga maawatan tayo, no sa dino tinagtaudan na, kano kasatno nga naparangay digitoy, kas makita tayo sa di libro ti paltiing. At to'y digiti isang apulo nga propiseya na tungpal iti libro ti paltiing. Umuna, ni Apo Jesucristo, isuna ti sarsaritaan daytoy a libro. San nga digiti narurungsot ngay ayok, wino digiti kupati pungtot no diket ni Jesucristo nga nangawit iti basol iti tao. Iti damo nga pakasarakan tayo kinkuana kat sa Genesis may katlong kapitulo, may kasangapulo kat lima, akas kapututan ti babae. Iti may kadwa kakabsat, ti iglesia kat saan nga nagtaod sa jidan nga tulag. Iti damo nga pakasarakan daytoy kat ti panangibaga ni Apo Jesucristo sa di libro ti Mateo. May kasangapulo kat innam nga kapitulo, may kasangapulo kat walo nga bersikulo. Ti panagungar kan ti iyalis na gitinamati kin Kristo. Iti may katlo, ti tribulasyon nga imbaga ti Deuteronomio, may kapat nga kapitulo, nga imbagbaga ti Diyos nga mapadasan na gitinanak ti Diyos, ti tribulasyon. Iti may kapat kakabsat ni Satanas, kan iti dakes. Masarakan da iti kakabsat iti libro ti Ezekiel, may kadwapulo kat walo nga kapitulo, may kasangapulo kat may isa aging ganat ni may kasangapulo kat walo nga bersikulo. Ti may kalima nga masarakan tayo, ti managmasul a tao. Masarakan tayo matlang daytoy iti libro ti Ezekiel, may kadwapulo kat walo nga kapitulo umuna aging ganat ni may kasangapulo nga bersikulo. Iti may kanam nga masarakan tayo, ti pagturungan kan ti panagibos ti Kristyanismo, nga tinalikudanda ti pamatida, kini Apo Jesucristo. Masarakan da ito yung kagabsat ni libro ti Daniel, may kadwa nga kapitulo, may katalupulog at may isa, nga bersikulo aging ganat, may kapatapulog at limang nga bersikulo. Masarakan mat da ito yung libro ti Mateo, may kasangapulog at talo nga kapitulo. Iti may kapito kagabsat, tinagrugyan, pagturungan, kunti panagibos ti panawin ti hintil. Masarakan da ito yung libro ti Daniel, may kadwa nga kapitulo, may katalupulog at pito, aging ganat, o patapulog at limang nga bersikulo. Lucas, may kadwapulo, kat may isang kapitulo, may kadwapulo kat upat nga bersikulo. Kayo na ni Apo Jesucristo, ngay turayan ng tudig iti intil ti Jerusalem, aging ganga matungpal ti padto, may panggap iti gibos da. Iti may kawalu kagabsat, iti may kadwa ngayay ni Kristo. Sigon ti libro ni Judas, may kasangapulo kat upat, aging ganga ti may kasangapulo kat limang bersikulo, ngayong bagamot ni Inok, nga iso tinang isubli kada tayo, iti panawin ti Genesis. Iti may kasyam, titulag ti Israel, mangrugi da ito'y titulang ay naramid ti Diyos kan Abraham sa jilibro ti Genesis, may kasangapulog at duwa nga kapitulo, umunaging ganat ti may katlo nga bersikulo. At dati limang nga banag kagabsat nga inkari ti Diyos ti Israel, kayo na ni Apo Jesucristo sa jilibro ti Palting atong palan na amin dagitoy. At daman tinapintas nga ibagat may papan ti libro ti Palting. San anarigat nga mawatan iti libro ti Palting? Ngam ti kinapod nuna, kat iso ti kaornusan nga libro iti nasantuan nga surat. Kat awan ti gapunan no apay nga santayo nga mawatan daytoy. Iso daytoy ti kayat ko nga sauen kagabsat ken gagayem ko. Isumat lang tinang bingay abukod na. Nagtulnog ni Juan iti bilin kinkwana ni Apo Jesucristo. Nakunana, isurat mo nga rod dagiti nakitam. Dagiti mapaspasamak iti agdama ken ti masakbayan. Daytoy kagabsat ket tinapalabas agdama ken masangwanan a panawen. Kalpasan na kat intay masarakan, iti nabingay-bingay na ito yung libro, iti agsasaruno apito. Kat itunggal may isa nga panakibingay-bingay na, kat nasaya at ti panakornos da. Awanan ti libro sa dinasanto na surat nga masarakan nyo, akastoy. Dagiti mang ibagbaga kagabsat nga simbolo lang kano da ito'y, kansaan nga mawatan iti libro ti Palting, kat may bagak kada kayo, nga literal ti panakipataros na da ito'y. Ti kinapod nuna, agaputan ang usar laang ni Juan iti simbolo, taano'y ladawan na, digiti kinapudno abanbanag. Kat nang nangruna nga laglagipon tayo da ito'y kabayatan ti panagad-adal tayo, iti da ito'y alibro. Nukas tangarod, kat awan ti karbangan tayo, nga mangi patarus ka digiti in ladawan dito'y napustuluan. Kat kuna tayo, nga mapaspasama kan digito'y, iti panawon tayo ita. Digiti daduma kadakwada, kat simbolo. Simbolo ti pudno nga mapaspasamak. Ngamsan ngagdama ang mapaspasamak da ito'y. Kagabsat na ilanad kada tayo ti iglesia, paban iti pito nga iglesia, na pudno nga iglesia, iti panawon ni Juan. Kalpasan na kat sa jay kapitulo may kapat, aminin ang mapaspasamak, kat ti masangwanan ang panawon, sigun ti panagkita tayo itang panawon. Iso nga makita tayo nito, iti may panggap ti nakaruunay nga panagbisin, winudad dumapay nga didigra, kat kaslasaan nga mayalatok detoy, iti panawon tayo ita. Iso nga palubusan tayo kagabsat ni Juan, nga iladawan na digito'y sigun tiwagas na. Ti kinapod nuna, kat kasapulan a palubusan tayo itinasantuan nga surat, nga ibagana kada tayo, ti uray anyaman nga kayat na nga ibaga kada tayo. Iti gapuna no apay nga mamamakak, nga mangadal iti dito a libro, kat gapu kagabsat, kadigiti na dawil, kat nakabot-buteng, nga panangipataros, digiti dadumang at tao, iti dito nga libro ti Palting. Kat nakayayo kagabsat itang nga panawin, taadun tintrisado may panggap ti propiseya. Nabukul digi tinisingsingayan nga doktrina ti iglesia, iti bukod na apanawin. Tidamo kat doktrina tinasantuan nga surat, nga iso ti sao ti Diyos. Pinasarunuan da ito iti doktrina ti persona ni Kristo, nga ngamutayo ita nga Christology. Kalpasan na kat ti doktrina ti panakaisalakan, kat kastuyan digi tinaglablabas nga panpanawin. Itan kagabsat kat agbibiyag tayon iti panawin, nga maparparangay iti propiseya. Kat kasapulan nga ganad tayo analaing, no sinno ti patyan tayo kadigitoy. Ti may sapay kagabsat nga pigad a masapul nga liklikan tayo, kat ti kapututan a may kabil tayo iti mapa iti libro ti Palting. Iti gapuna kat komplikado launay daytoy a libro, kat awanan ti makatarus no aramidin tayo daytoy. Kat no kastoy ti aramidin tayo, kat ababamot launay ta saan tayon nga mawatan ng daytoy. Dito yung man kagabsat iti na duma-duma nga tukad na iti libro ti Palting. Kasintay makita, kat nangrugi dito iti krus ni Kristo, kan iti papanan na sa dilangit. intay makita sa di kapitulo 1 itinadayagan nga Kristo. Sa di may kadwa nga kapitulo, aging gana ti may katlo nga kapitulo, kat intay makita ti iglesia. Sa di may kapat nga kapitulo, aging gana ti may kalima nga kapitulo, kat intay makita iti iglesia nga dan sa di langit. Kalpasan na, kat dito'y lubong kat mapaspasamak ti tribulasyon, nga intay makita sa di may kanam aging gana ti may kasangapulo kat walo nga kapitulo. Sa di kapitulo may kasangapulo kat siyam, kat intay makita kakabsat kin ngagayim, ti panagsubli ni Kristo dito'y lubong, tapno'y bangon na ti pagarian na dito'y. Kan impay na kadatayo iti kapitulo may kadwapulo, iti siyang aribo at awun nga panangituray ni Kristo dito'y lubong. Kalpasan iti dito'y, kat ti panangukom ti Diyos kadigitisan nga namati kin kwa na. Sa di kapitulo may kadwapulo kat may sa, aging ganat ni may kadwapulo kat duwa, nga kapitulo kat intay makita ti rogi, ti awan patinggana apanawun. Isu dito'y iti libro, iti paltiing kakabsat. Nang runa nga mamuan tayo, iti tema na dito'y libro. Ulitik manin ako naun, sa di umuna nga kapitulo, umuna nga bersikulo, iti libro ti paltiing katkunana. Paltiing ni Jesucristo, nga intad ti Diyos kinkwana. Tapno'y pakamuna, kadagiti adadipon na, dagiti banbanag. Isuda ang maramit to ti mabiit, kat isu intad na, kat pinaibaga na, gapot ang hil na, iti adipon na, aniwan. Kinanayon kakabsat kuma, nga panpanunutan tayo, nga dito'y alibro, kat paltiing ni Jesucristo. Intay makita sa di ebanghelyo ni Apo Jesucristo, akas may isang tao. Ngamsan nga nangipaay dito'y tinananay nga paltiing may panggap kin Kristo. Kat intayo mat makita dito'y, ti panakaibabain na. Intay makita dito'y libro ti paltiing, itinaykan alayag na nga ni Kristo. Makita tayo dito'y kakabsat, nga isuna ti mangiturturong ti amin ang mapaspasamak. Isu dito'y ti panakaibutaktak ni Kristo. Makunak manen kakabsat nga nalaka tayo nga madlaw, iti panakaibingay-bingay na dito'y alibro. Yunana sa Jepalting umunang nga kapitulo, may kasangapulog at walong abirsikulo. Kunti si Bibiyag, kunadayag idi, kat adto'y si Bibiyagak, itagnanayon nga waningana, kat adda kanyak digiti tultulbek ni patay, kuniti hadis. Numadlaw yung kakabsat, kat kinunan ni Jesucristo dito'y iti bukod na abagi. Kalpasan na kat imbaga na kinuan, nga isurat na dagito'y. Kalpasan na, kat intern na kinkwana, ti panangibala-bala na, sa Jepalting umunang nga kapitulo, may kasangapulo kat siyang abirsikulo nga kunana. Isurat mo nga rod dagiti banbanag anak kitam, kandagiti adda ita, kandagiti mapasamak to, kalpasan dagitoy. Isungarod nga may bakada kayo, gagayem kin kakabsat ko, nga naisingsingayan da ito'y apanakabingay-bingay ti libro ti paltiing, ti kinapudno na, kat awan ti kastoy amakita tayo ti libro iti nasantuan asuran. Iti damo kat kinuna ni Kristo, si Bibiyagak, kalpasan na kat binilin na ni Juan, isurat mo digiti amin anak kitam, napalabasin apasamak da ita. Kalpasan kat kinuna naman ni Apo Jesucristo, kat natayak idi, kat adtoy si Bibiyagak, iti agnanayon nga waningana. Kat imbilin na, isurat mo nga rod dagiti banbanag anakitam. Agdama panahon da ito'y, nga iti bagbagana kat ti agdama nga ministeryo ni Kristo. Kat intay makita kakabsat nga adoter aramiden ita, ti si Bibiyag na Kristo, na amiris mo kadin nga isuna ti panghulo ti iglesia, among kadi itigapunan no api nga kiro-kiro ti agdama nga iglesia ita, tigapuna kat kasla da ito'y tinasina-sina, wino na putod-putod nga bagi. Nakasinan da ito'y manipod ti ulo ti iglesia. Intay makita ti ministeryo ni Jesucristo ti iglesia. Sa di may kadwa nga kapitulo, aging ganati may katlo nga kapitulo. May katlo kat yun na ni Kristo, kat adda kanyak dagiti tultulbek ni patay, kan iti hadis. Into na dalan tayo kagabsat yung gagayim ko iti may kalima nga kapitulo. Kat makita tayo nga awan ti makalukat iti libro, no di ni Apo Jesucristo laeng. Isungarod nga ti tema ti kapitulo may kapat aging ganat ti may kadwapulo kat duwa nga kapitulo, kat ti masangwanan a panawin. Kat kira ni Kristo, kinwan, isurat mo nga ro digiti banbanag anak kitam, kan digiti adda ita, kan digiti mapasamak to, kalpasan digitoy. Anya nga digitoy ang mapasamak to kakabsat kin gagayim, kalpasan digiti banag may panggap ti iglesia. Isungarod nga sa di kapitulo may kapat aking ganat ti may kadwapulo kat duwa nga kapitulo, kat ipagpakita na kakabsat, iti mapasamak tupay laeng, kalpasan nga panawan ti iglesia dito'y alubong. Ngam iti biddot a kapanunutan ita nga panawin, kat ibagbaga digit ikadwan, nga dito'y apasamak kat itan ngagdaman a panawin. Iso nga dito'y tigapunan nuapay nga dadigit inadawil, kun nakabutbuting nga panakaipataros iti propiseya ita. Apay ngay nga san tayo nga sursuruten timbaganiwan kada tayo. Intod na kada tayo tinapalabas nga panawin. Kas tamat tiagdama, kun iti masangwanan na panawin. Intay makita digito sa dyan libro ti paltiing. Ipakaamuna kada tayo kakabsat kinagayem no nadanon tayon itigibos ti amin. Katsan mo nga maliwayan da ito'y malaksid no sorutem iti sabali nga wagas apa na kay pataros ang maikaniwas iti libro ti paltiing. Madlaw yo iti dayto'y kakabsat apan nakabalabala na kat inusar ko ti impay ni Juan awagas apan ang ibigay na kadagito'y. Umuna kakabsat ti persona ni Jesucristo na dayag na Kristo masarakan dayto'y iti umuna nga kapitulo. Iti may kadwa nga pasit na dito'y titagikwa ni Jesucristo. Tagikwa na ti iglesia dito'y lubong. Masarakan dito'y iti may kadwa nga kapitulo agingga na ti may katlo nga kapitulo. Iti may kapat ti programa ni Jesucristo kas nakita sa jilangit kakabsat. Kapitulo may kapat agingga na ti may kadwa pulo kadwa nga kapitulo. Iti mauding nga pasit kad dinakamat na ti panagibos ti amin abanag dito'y lubong. Isda ito'y iti mamagbalin nga nisingsingayan abaro iti libro ti paltiing. Iti damo nga pasit iti libro ti palting nga kapsat, kat intay makita ti persona na ni Kristo, kat ti saad kandayag na, akas kangangatuan na padi, apangulo ti iglesia na. Intay makita nga isuna ti mangidadaulo, intay masarakan sa di ebanghelyo, ananumo kan napakumbaba isuna. Pinalubusan na nga dan isuna ti babaan, dagiti kabusor na dito'y lubong, kat natay isuna sa di krus. Ngam dito'y libro ti palting nga kapsat, kat sabali ti ladawan nga naiparangkada tayo. Dito'y katawan dudwa na nga isuna ti mga idadaulo, uray no isuna pa ilang ti kordero ti Diyos. Ngam ti may pakpakita, kat iti pungtot na, nga mangbutbuteng iti lubong. Inton makapungtot isuna, kat mangrugin ti panangukum na dito'y lubong. Kagabsat kinagayom ko, iti tema da ito'y libro, kat isu ti persona ni Jesucristo. Ngam no iti ladawan, kat sa dyay langit, kat makita tayo mat isuna, sa dyay ngay pangpanguluan na digiti amin nga banag. Ngam san lang nga ti libro ti palting nga kapsat daytoy no diket ni Jesucristo ti kangrunan launay nga tema tinasantuan nga surat. Tinasantuan na surat ket nakasentro ti Dios ket nakasentro met kin Kristo. Masapol nga ibati tayo daytoy a kapanunutan ti panpanunot tayo. Kabayatan ti panagadadal tayo iti libro ti palting. Ken uray pay digiti ebanghelyo ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ken Juan. Ibagbaga kada tayo iti subobukel nga nasantuan nga surat. Noon niya tinaramidan na ni Kristo. Noon niya tiagdamangar aramidan na. Kan noon niya pa itaramidan na. Ipakpakaunay ti libro ti palting kagamsat noon niya tiagdama ngar aramidan na. Kan noon niya tupa itaramidan na. Numadlaw yo kagamsat kad adan ti kastatali nga nanggalot ti libro ti Genesis kan ti palting. Iparparang ti Genesis iturgi kad iparparang mat ti palting ti panagibos. Dilawon tayo man kagamsat itinagdumaan ng iting aduwa. Sa di Genesis kat naparaswa ti lubong. Sa di palting kat napugaw ti lubong. Sa di Genesis iti damong nga panagribilde kini Satanas. Sa di palting kat ni Satanas iti maudi nga managribilde. Sa di Genesis iti init bulan kan between kat para ti turay ti lubong. Sa di palting nausar dagitoy para ti panakaukom iti lubong. Sa di Genesis intay makita ngay torturayan iti init iti aldaw. Sa di palting kat saanin nga kasapulanan iti init. Sa di Genesis, ti kinasipngot kat naawagan iti rabi. Sa di palting kat awanton ti rabi sa diay. Sa di Genesis, iti darom kat naawagan iti baybay. Sa di palting kat awanto ti baybay. Sa di Genesis, kat iti sisarag iti basol. Sa di palting kat iti ipupukaw iti basol. Sa di Genesis, kat naibaga ti lunod. Sa di palting kat naikaten ti lunod. Sa di Genesis kat simrek iti patay. Sa di palting kat awanton iti patay. Sa di Genesis kat iti panangrugi tiliday ken rigan. Sa di palting kat awanton tiliday ken lulua. Sa di Genesis manang kagabsat kat iti damo nga panangkalaysa iti umunang Adan. Sa di palting kat iti panagkalaysa iti maudi nga Adan. Sa di Genesis kat intay nakita nga nabangon iti syudad iti tao nga Babilonya. Sa di palting, kat intay makita nga nadadaal da ito'y asyudad, kat dumteng iti baro nga Jerusalem. Sa di Genesis, kat naibaga tigibos ni Satanas. Sa di palting, kat ti panakatungpal na iti daytoy. Kat nakayayo kakabsat, tanilokatan ti Genesis iti nasanto na surat, tintiro alubong, apanang kita tayo. Yun na sa di Genesis, umunang nga kapitulo, umunang nga bersikulo, idi punganay, pinaraswa ti Diyos ti lubong. kat naigibos tinasanto na surat baban iti kastoy matlayang nga panangkita. Impakita ti paltiing no anya tararamidin to iti Diyos, iti lubong na, kundig iti amin na pinaraswana, kat awanan iti libro akas ti libro iti paltiing. Kakabsat kin gagayin ko, sapi ko matanawatan tayo iti damo nga pakauna iti dayto libro iti paltiing. Agur-uray tayo latta, aging gana nga marugyan tayo munang kapitulo. Madaydayaw ni Apo Diyos, agkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami iti adal mi ita, ta iso tinang isagana kada kami, tapno mawatan mi analaing iti ingkam adalan na libro iti paltiing. Isaganam ko matipuso kan panunot mi Apo Diyos, iti deto nga pasit iti adal mi. Kat sikaman kan iti mang bendisyon, kan mangaywan kada kami, bayat ti panagururay mi iti programan tumanan, ito nung maminsan ng aldaw. Madaydayaw ka Apo, kin Kristo nga pumi, dawatan mi amin digitoy. Amen.
Tinggalan inawit na.